Pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Koji je danas dan i datum? Danas je sreda, 27. maj. Kako je vreme trenutno na Koponiku? Pada zrnast sneg. Dobro jutro. Eto prve informacije u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Dakle, zaista i danas slobodno možemo da kažemo sneg na najvišim planinama u našoj zemlji. I definitivno dan koji će, makar po temperaturama, a nadajmo se ne i po padavinama i vetru i gradu, ličiti više na jesen nego na odmaklo proleće. Pred nama je za koji dan i jun, dakle prvi letnji mesec, a vreme se kao predomišlja između zime i proleća. Juče u više mesta u našoj zemlji i pravo nevreme, provala oblaka, grad već malo prepomenuti, bilo je tako i u centru Beograda. A vidjet ćemo kako će biti danas, ne najavljuje se, makar meteorolozi kažu, ne baš tako šta kao što je bilo juče, ali opet, sačekala bih ja. U svakom slučaju pratit ćemo i vremensku prognozu i stanje na putevima i pratit ćemo sve ostale vesti koje su važne za našu svakodnevicu tokom i ovog izdanja jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. A sa vama će do 10 časova, do kad i danas traje naš i vaš jutarnji program, biti Nataša Mančić, muzička urednica, ton majster Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Pa još jednom, dobro jutro.
Thank you.
23 minuta je do 7 časova. Evo dakle temperatura u ovom trenutku u našoj zemlji. Rekli smo već najhladnije je na Koponiku, tamo je 2 stepena i pada zrnast sneg. Slabe kiše ima u Sjenici u kojoj je 6 stepeni, ali ipak hladnije nego u Sjenici je na Zlatiboru i na Crnom vrhu. Tamo je 5 stepeni. Najviša trenutno izmerena temperatura je 11 stepeni i toliko je u Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, potom Kraljevu, u Nišu i u Leskovcu. U Kragujevcu je 10 stepeni, a u Beogradu i u Novom Sadu 9 stepeni. Dakle, osim na Koponiku i u Sjenici, drugdje u Srbiji trenutno nema padavina, ali na mnogo mesta ima magle, pa vam na to skrećemo pažnju, posebno ukoliko učestvujete u saobraćaju i trenutno je više oblaka nego vedrine na nebu iznad naše zemlje. Potpuno vedro je, u Negotinu, ipak je Negotin najtopliji sa 12 stepeni, dakle u Negotinu potpuno vedro. I 12 stepeni i potpuno vedro je još samo u Zaječaru u kom je svega 7 stepeni. A da čujemo sad od dežurnog meteorologa kakvo nas vreme danas očekuje. Tatjana Majstorović.
Dobro jutro, danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Osim na severu zemlje prepodne gde će biti uglavnom suvo sa sunčanim periodima. Duvaće slab i umeren u Vojvodini povremeno i jak severni vetar i najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. U Beogradu danas takođe promenljivo oblačno, prepodne sa sunčanim periodima, a od sredine dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni, maksimalna dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Što se biometeorološke prognoze za ovu sredu 27. maj tiče, ona glasi ovako: očekuje se nastavak nepovoljne biometeorološke situacije. Poseban oprez savjetuje se kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa psihičkim tegobama. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i naravno, dodatna pažnja u saobraćaju. I tako stižemo do izveštaja o stanju na putevima. Automoto Savez Srbije, Mina Savić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina radne nedelje vozačima donosi umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Zbog i dalje nestabilnih vremenskih prilika savjetujemo veći oprez za volanom, a usporena vožnja moguće je na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure usled učestale pojave odrona zemlje i kamena. Najčešći su duži Ibarske, Drinske i Đerdapske magistrale, a s obzirom na građevinsku sezonu koja je u toku, treba biti pažljivi na deonicama na kojima je postavljena saobraćajna signalizacija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode u zoni Batajničke petlje zbog izvođenja radova na završetku izgradnje kompleksa petlje Batajnica. Za vozila koja se nakon isključenja sa autoputa iz smera Novog Sada i smera Čačka kreću ka Zemunu, na deonici dužine oko 150 metara biće zauzeta desna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti slobodnom saobraćajnom trakom. Planirano trajanje izmene režima saobraćaja je 5. april 2021. godine. Počeli su radovi na popravci oštećenog nadvožnjaka na delu autoputa između Nove Pazove i Novih Banovac u smeru ka Beogradu. U dužini od 800 metara za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj će se preusmeriti na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 30. jun 2020. godine. Do 12. juna izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije deonica naplatna stanica Stara Pazova – Inđija. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka u smeru Beograd-Novi Sad, a saobraćaj će se preusmeriti na desnu kolovoznu traku smera Novi Sad-Beograd, u kojoj će se saobraćaj odvijeti dvosmerno. Prema podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza ka Hrvatskoj i Mađarskoj moguće su povremeno nešto duže zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz naše zemlje.
I još jedna servisna informacija u ovom prvom bloku. Prema novim kriterijumima struju će po nižoj ceni plaćati domaćinstvo koja to pravo nisu imala do sada. To je najavio ministar energetike Aleksandar Antić, pošto je usvojen novi pravilnik. Inače, dva puta godišnje pravilnikom se utvrđuje koliko će biti umanjenje troškova, i to u skladu sa rastom primanja, standarda, kao i potrošačkih cena, pa se limiti povećavaju kako bi ljudi koji imaju neznatno veće primanja mogli da konkurišu za tu povoljnost. Do sada je tu mogućnost koristilo oko 75.000 domaćinstava, a Antić je rekao da se ova nova podrška odnose na sve one koji troše do 250 kWh mesečno ili do 75 metara kubnih gasa. Svi koji misle da ispunjavaju uslove za jeftinije, tačnije niže račune za struju, treba da se jave lokalnim samoupravama. 6:42.
Thank you.
13 je minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radija Beograda, kao i obično na kraju prvog sata ili prvog polusata programa bacit ćemo pogled, hajde tako da se izrazim, na ono o čemu mediji, neki mediji pišu ovoga jutra. Počinjemo kao i obično, makar u mom slučaju kao i obično, internet stranicom rts.rs. U ovom trenutku udarna priča na našoj internet stranici je pod naslovom "Sećate li se priče o majci i sinu koji žive u automobilu? U njihovom životu sve se promenilo." Naime, RTS je 11. marta emitovao priču o Lidiji Deak i Nikolaju Radevu, koji su 8 meseci živjeli u automobilu na benzinskoj pumpi na Autokomandi. To isto veče Život im je priredio iznenađenje. Pojavio se čovek koji im je iznajmio stan, a danas je Nikolaj za rođendan uz tortu dobio i posao. Lepa priča, dakle, na rts.rs. Zatim, tu je takođe i tekst pod naslovom "Za ovaj posao se niko nije školovao 20 godina, a može da se zaradi i 1000 evra mesečno." I sad, naravno, kad vidite ovakav naslov, morate da kliknete da biste videli koji je to posao. A tekst glasi ovako: "I naredna školska godina će početi bez mogućnosti za školovanje majstora za liftove. Novi majstori i dalje će zanat učiti od starih, onih koji su iz školskih klupa izašli pre više od 2 decenije. Nadležni kažu da u gradu ima više od 1000 liftova za koje se ne zna ko ih održava." Takođe, na rts.rs i o onome što je, može se reći, udarna tema u domaćim medijima ovoga jutra: Montenegro Airlinesu suspendovano pravo letenja na aerodrom u Beogradu. Direktora civilnog vazduhoplovstva Srbije obavestio Montenegro Airlines da je suspenduje pravo na sletenje aviona te nacionalne aviokompanije na naš aerodrom. I dakle, ovo je odgovor, slobodno može da se kaže, na vest koja je obeležila jučerašnji dan, pa je zato i danas udarna i u novinama, između ostalih medija. Dakle, na naslovnoj strani Večernjih novosti najveći prostor zauzima tekst o tome da je korona samo izgovor da ne otvore granice. Epidemija Milovih obračuna sa Srbima, tako novosti pišu o tome da je zabranjen ulazak građanima Srbije i Republike Srpske, iako, recimo, u Bosni i Hercegovini 17,6 obolelih na 100.000 stanovnika. Đukanović i Marković juče vagali kakve posljedice mogu biti po turističku sezonu. Takođe, novosti pišu, posetioci iz naše zemlje su najbrojniji u Crnoj Gori, jedan gost u proseku troši 55 evra na dan. O čemu još pišu današnje večernje novosti? Države poznate po turizmu uveliko se otvaraju za goste, mada su procedure za prelazak granice i boravak još uvek različite. Rampe padaju od polovine juna. Hrvati traže rezervacije smeštaja, u Grčku za sad samo preko Bugarske, a što se Severne Makedonije tiče, u kojoj će inače tek danas biti ukinut policijski čas, granice će u Severnoj Makedoniji biti otvorene između 10. i 15. juna. Prema najavama, turisti iz Srbije će ulaziti potpuno slobodno, bez obzira da li ostaju ili nastavljaju prema Grčkoj, pišu Večernje novosti. A evo ona servisna informacija koju smo vam malo pre saopštili, je jedna o tome ko će sve ostvariti pravo na niže cene za struju. Jedna je od tema i u današnjim večernjim novostima. Vlada Srbije je dakle usvojila novi pravilnik za status energetski ugroženog kupca, popust za višečlane porodice. Novosti takođe citiraju ministra Antića: "Korisnici socijalne pomoći i dečijeg dodatka dobijaju automatski." I sada ovde je izdvojeno ko ispunjava, dakle, uslove prema ovom novom pravilniku. Status energetski ugroženog kupca prema novom pravilniku mogu da dobiju jednočlana domaćinstva čija je gornja granica mesečnih prihoda nešto iznad 14.800 dinara. Za porodice sa dvoje i troje članova limit je nešto preko 21.600, a za četvoročlana i petočlana domaćinstva je 28.385 dinara. Porodice sa šestoro i više članova ne smeju da premaše primanja od 35.000 i skoro 700 dinara da bi ostvarile ovo pravo. A također svim građanima starijim od 65 godina Elektroprivreda Srbije omogućila je da na račune za mart, april i maj koji plate do 30. juna dobiju popust od 5%, jer kao što znamo zbog vanrednog stanja i zabrane kretanja neki građani nisu bili u mogućnosti da plate račune na vreme, pa je zato Elektroprivreda Srbije odlučila da i svim ostalim potrošačima da mogućnost da ostvare popust od 5%. Još jedna tema u današnjim večernjim novostima, onako da se zamislimo, pa i zaposleni u tom sektoru da se i tekako brinu, autobuski prevoznici upozoravaju na to da toj delatnosti preti bankrot ako im država ne pomogne. Kilometri gomilaju gubitke. Oni moraju da poštuju red vožnje i broj polazaka, iako vozila na put kreću gotovo prazna. Trenutni prihodi pokrivaju samo 60% njihovih rashoda. Današnji Blic također na naslovnoj strani izdvaja kao centralnu temu: građani Srbije razočarani što i dalje ne mogu u Crnu Goru, Đukanović pojačava tenzije, korona nije pravi razlog zabrane, piše i Blic. Oštra reakcija iz Beograda na odluku da građani Srbije ne mogu u Crnu Goru. A takođe Blic prenosi reči ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića: odluka Crne Gore da od 1. juna ne otvori granice za naše građane je politički utemeljena i nema uporište u epidemiološkim razlozima. Takođe i Blic prenosi da je direktora civilnog vazduhoplovstva na osnovu reciprociteta doneo meru kojom se zabranjuje sletanje aviona Montenegro Airlines na beogradski aerodrom. A Blic je pitao i studente iz Crne Gore koji su juče doputovali u Beograd da bi nastavili svoje studije kako komentarišu ove poslednje poteze, pa naslov tog teksta glasi: od razočaranja do razumevanja. U Blicu danas i o tome da se radi revizija strategije u poglavlju 23. Evropska unija traži da unapredimo elektronsko pravosuđe. Ministarstvo za evropske integracije uz pomoć eksperata uradit će reviziju strategije u poglavlju 23. koja se odnosi na elektronsko pravosuđe, jer je Evropska komisija u godišnjim preporukama uočila da postojećim dokumentom nije definisan značaj IT sistema za unapređenje efikasnosti sudstva, saznaje Blic. Da, još jedna od tema koja onako zauzima značajno mesto u mnogim medijima ovoga jutra: hoteli MK grupe Miodraga Kostić, je li tako, ugostiće heroje epidemije virusa korona. Besplatan odmor za lekare iz regiona, besplatni trodnevni odmor obezbeđen je za 450 lekara i drugo medicinsko osoblje. Blic piše da je izašao konkurs za upis u srednje škole, kalendar upisa za male maturante. Učenici osmog razreda polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi rešavanjem tri testa i srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa. Probni završni ispit u školi biće održan 2. juna, a pripremna nastava na RTS 3 od 3. do 15. juna na kanalu RTS 3 od 13.15 do 16.00 biće emitovana pripremna nastava na daljinu za učenike 8. razreda, piše Blic. I još jedna tema koja se pojavljuje u više medija ovoga jutra, pa i u više novina, o redosledu isplate državne pomoći građanima Srbije. Od čega zavisi kada ćete dobiti 100 evra? To što ste se prijavili za 100 evra državne pomoći prvi dan kada je to bilo moguće, sve u svemu ne znači da ćete prvi i dobiti novac, ali zato postoji način da proverite status prijave. Potrebno je da posjetite sajt idp.trezor.gov.rs i izaberete opciju provera statusa prijave, a također podsjećamo da je rok za prijavu 5. jun, a rok za isplatu 7. jun. I politika danas na naslovnoj strani, također ista tema, pogubna politika Podgorice, da Srbija u Crnoj Gori bude statistička greška. Krajnji cilj je da sledeće godine popisu broj Crnogoraca bude veći od 50%, a da Srba bude manje od 20%, kaže za politiku predsednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta. I politika piše o upisu đaka u srednje škole, ali ovde je apostrofirani su talentovani učenici. Za novu generaciju učenika prvog razreda u 149 škola predviđeno je 4680 mesta u odeljenjima u kojima se obrazovanje stiče po specijalizovanim programima za koje je položeni prijemni uslov za upis. Provera znanja darovitih malih maturanata biće od 7. do 14. juna, a za 4680 mesta prijavilo se već 6540 talentovanih učenika, piše politika. I zanimljivo mi je što je na naslovnoj strani politike tekst pod naslovom Zaštitne maske i rukavice ne štite novčanik. Porodica u kojoj su dva člana zaposlena, ukoliko se pridržava preporuka, dnevno mora da izdvoji oko 1000 dinara za zaštitu na radu. A zašto mi je zanimljivo? Zato što će upravo ovo biti i naša tema, jedna od naših tema u narednom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. A dakle, čućemo koliko kupovina zaštitnih sredstava, na prvom mestu maski, utiče na ionako tanušan kod većine kućni budžet, a u pitanju jutra sa vama ćemo razgovarati, s obzirom da se mnogo toga relaksiralo, neki kažu da smo se i previše opustili po ukidanju vanrednog stanja, sa vama ćemo razgovarati koliko još uvek poštujete preporučene mere zaštite. I ovim završavamo pregled pisanja medije, završavamo im prvi sat jutarnjeg programa i za pola minuta u studiju ulazi kolega Vlade Mihajlović. Tu su nove vesti prvog programa radija, tačno u 7. 7 je časova i 14 minuta. Jutarnji program nastavljamo tako što objavljujemo nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnije na Kopaoniku, samo 2 stepena iznad nule, ali onaj zrnasti sneg koji je do malo pre padao je prestao, na Kopaoniku sada magla. Najtoplije je u potpuno vedrom Negotinu, tamo je sada 14 stepeni, potpuno vedro je još samo u Zaječaru u kom je 9 stepeni. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu je 12 stepeni, 11 stepeni je u Nišu i u Kragujevcu, u Beogradu sada 10 stepeni, ali do malo pre bilo pretežno, odnosno delimično vedro, a sada je već pretežno oblačno i slobodno možemo da kažemo da je cijela zemlja, najveći deo naše zemlje u ovom trenutku obavijen oblacima koji će nam, čuli ste to i u prognozi, i danas doneti padavine. A prva tema u nastavku jutarnjeg programa odnosi se na buduće studente, na buduće brucoše. Na sednici vlade prošle sedmice usvojene su kvote za studiranje o trošku države. Na 7 univerziteta o trošku države školovaće se 22.245 studenta, samofinansirajućih bit će 13.121. Najveći broj studenta upisat će se kao i uvek na naš naš najstariji i najtraženiji univerzitet u Beogradu i upravo to je povod za razgovor sa našim prvim sagovornikom, profesorom doktorom Petrom Bulatom, prorektorom Beogradskog univerziteta. Dobro jutro, profesore Bulat.
Dobro jutro.
Evo, dakle, čujemo, usvojene su ove kvote i sada znamo koliko će studenata se školovati, što o trošku države, što samofinansirajućih. Koliko ste vi zadovoljni ovom odlukom vlade Srbije?
Pa, odluka vlade Srbije je u skladu sa prošlogodišnjom, tako da prilike ono što smo tražili od budžetskih mesta smo ove godine i dobili. Moram da kažem da je Ministarstvo prosvete veoma lepo sarađivalo, odnosno mi smo vrlo lepo sarađivali, bolje pravnije da kažem, mi smo vrlo lepo sarađivali sa Ministarstvom prosvete u okviru donošenja kvota i imali su razumevanja za naše ideje, a naravno i mi za njihove ideje.
Koje su bile vaše ideje?
Pa ideje su bile da se ove godine, tako kažemo, zadrži broj budžetskih mesta na fakultetima u skladu sa prošlogodišnjim, zbog svih ovih dešavanja koje smo imali tokom ovog prethodnog perioda vezano za pandemiju. Ministarstvo je želo da se budžetska mesta raspodele po programima na fakultetima kako bi se što bolje, što više uticalo u stvari na profile koje će država školovati o svom trošku. Tako da je naravno to i dogovoreno sa njima, tako da mislim da su obe strane zadovoljne.
Da kažemo, na 31. fakultetu Beogradskog univerziteta naredne školske godine o trošku države školovaće se 9621 akademac, dok će samo finansirajućih biti 5571, ali profesore Bulat, broj ovih koji će se školovati o trošku države, s obzirom da je zadržano na istom nivou kao za prethodnu školsku godinu, a s obzirom na situaciju u kojoj još uvek jesmo i kroz što smo prolazili, može se smatrati uspehom, je li tako?
Pa naravno, zato što, mislim, suočeni smo i sa finansijskom krizom koja je posledica COVID-a. Samo bih ja rekao da vaš broj za broj budžetskih mesta za Univerzitet u Beogradu je tačan, međutim imamo još 273 mesta, potencijalno budžetska, kažem potencijalno zato što su 91 mesto je namenjeno za studente sa hendikepom, to su afirmativne mere, i 91 mesto budžetsko je namenjeno za studente Rome i imamo 91 mesto koje je namenjeno za studente iz Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu. Tako da u suštini mi imamo potencijalni 9894 budžetsko mesto na Univerzitetu Beogradu.
Lepo, ovo je baš lepa vest. A što se tiče samofinansirajućih, kakva je tu situacija, odnosno kakve će biti cene, odnosno školarine za studente koji će sami plaćati svoje studije?
Pa, uobičajeno je kod nas da se koristi termin samofinansirajući studenti. Ja mislim da ako gledamo cene koje su na univerzitetima u Srbiji pa i univerzitetu u Beogradu, pre bi mogli da koristimo termin sufinansirajući studenti, jer cene pojedinih školarina su veoma, veoma niske u odnosu na to koliko u stvari studije košte. Moram da istaknem da u poslednjih 10 godina bilo je relativno malo promene cene školarine. Cene su uglavnom na nivou od pre 10 godina sa nekim minimalnim porastom. Ove godine od 31 fakulteta, kao što ste vi napomenuli u uvodu, u Univerzitetu u Beogradu 4 su povećali svoje cene. I od toga ekonomski za neki 2000 dinara godišnje. Tako da cene su na nivou prošlogodišnjih, odnosno desetogodišnjih, a ono što treba budući kandidati za upis da znaju, to je da ako se potrude i ako ostvare dovoljan broj bodova, oni mogu veoma lako da pređu na budžetski način finansiranja, tako da od njih zavisi.
Da, i možda evo za kraj ovog razgovora, profesore Bulat, da kažemo, za danas je zakazana i sednica Senata Beogradskog univerziteta. Pretpostavljam da će i ovo biti jedna od tačaka.
Pa, dodirnut ćemo se u jednoj tački dnevnog reda upisa. Naime, izmenom nekih propisa omogućili smo online prijavljivanje kandidata za upis na Univerzitetu u Beogradu. Sve sa idejom da smanjimo broj dolazaka budućih kandidata, odnosno da smanjimo gužve, da smanjimo mogućnost infekcije COVID-om. Tako da trudimo se da idemo u korak s vremenom.
Najlepša hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je profesor dr. Petar Bulat, prorektor Beogradskog univerziteta.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. Blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love.
Časova 24 minuta. U narednim minutima u jutarnjem programu Radio Beograda o onome što je jedna od udarnih tema našeg jutarnjeg programa danas, a koja se nama od početka čuo je da se istom temom bavi konkretna i današnja politika, a to je tema koliko sredstva za zaštitu jesu sada, odnosno njihova kupovina, udarac na naš kućni budžet, jer kao što znamo, koronavirus je oslabio, ali je i dalje jedna od njegovih najozbiljnijih karakteristika brzo širenje i prenošenje. Na to upozorava i situacija u unutrašnjosti naše zemlje. A i dalje važi osnovna preporuka: socijalna distanca, što češće pranje ruku, nošenje maski za sada nije obavezno, ali takva odluka ne bi trebalo da nas iznenadi narednih dana. Koliko su dakle maske, njihova kupovina, udar na kućni budžet i kada će biti jeftinije? To je proveravala i odgovore dobila naša Nikolina Miljković.
Kako se povećava broj onih koji se vraćaju na posao, tako se povećavaju i mere bezbednosti zaposlenih. Jedna od prvih mera je nošenje maski. Za sada se ta obaveza odnosi samo na određene delatnosti, trgovinu, ugostiteljske objekte i gradilišta, ali će se i to uskoro promeniti. Naime, Ministarstvo rada, tačnije Uprava za bezbednost na radu, pripremila je uredbu po kojoj bi svi zaposleni trebalo da nose maske na poslu. Ovu uredbu vlada bi trebalo da usvoji na prvoj sledećoj sednici, moguće već i u četvrtak. Predviđene su i kazne za nepoštovanje, za poslodavce je to od 50.000 dinara do pola miliona, a za zaposlene 20.000 dinara. Kada i ako ova mera stupi na snagu, to će se svakako odraziti i na kućni budžet, kaže Veselin, koji ovog meseca ne radi od kuće.
Pa nisam baš precizno računao, ali mislim da sam potrošio preko 5.000 dinara. 22 radna dana, nabavke, odlazak na posao, dolazak sa posla, to je oko 60-ak maski. Sve ukupno po 90 dinara, tako da to okvirno izađe možda i preko 5.000 dinara. Ljudi se dovijaju na razne načine, između ostalog šivene maske, okvirna cena je slična, samo što može da se više puta koristi, ali one po meni nisu dovoljno dobra zaštita, između ostalog nisu ni nešto pretjerano udobne. Najbolja zaštita bi trebala da bude epidemiološka maska, ali ona je najskuplja. Ovog mjeseca samo sam ja radio, a idućeg mjeseca i supruga počinje da radi, tako da pretpostavljam da će ovo da bude ozbiljan udarac na kućni budžet.
Apoteke su za sada dobro snabdevene maskama i sredstvima za dezinfekciju, potvrdila nam je direktorka Apoteka Beograd Jasminka Bjeletić.
Imamo dovoljne količine maski, Galenika farmacija je 27,5 dinara i iz Kine uvoz. Kod nas su negde oko 94 dinara i cena se nije menjala, obzirom da je to nabavka od pre možda dve nedelje. Upravo pre dve nedelje negde pala i potražnja, uzimaju vrlo sporadično po nekoliko maski, tako da eto, za sad je takva situacija. Građani ipak žele da kupe ono što je najjeftinije, obzirom da se jako mnogo troše, to su maske samo za jednokratnu upotrebu i onda je to njima previsoka cena da plaćaju toliko. Te maske su prošle godine sve bile mnogo jeftinije, ali verovatno je svima poskupeo repromaterijal, potražnja velika, tako da mi zavisimo od te nabavne cene.
I kod privatnika ima dovoljno zaštitnih sredstava, kaže Dragutin Rajevac iz Udruženja privatnih apoteka.
Trenutno imamo dovoljno maski, one su sa tih nekih 120 dinara, pojavile su se maske koje su dosta jeftinije, sad je prodajna cena u apoteci negde oko 70 dinara, imamo rukavice koje su bez talka, bile su negde oko 80 dinara, sada su 50 dinara. Velika nestašica para koja se pojavila samim tim što su se ljudi snabdevali, niko nije znao da li će ova pandemija traje 15 dana, mjesec dana, dva mjeseca. Jednostavno ljudi su kupovali životne namirnice, međutim nestašica para koja je sada hronična je dovela do toga da sada ljudi kupuju dve, eventualno tri zaštitne maske, rukavice dosta njih izbegava da kupuje.
Oko 100 evra koliko jednoj porodici treba mesečno samo za zaštitne maske, za većinu građana Srbije je zaista veliki izdatak. Vlada je pre 20 dana ukinula uredbu po kojoj jedna maska ne sme biti skuplja od 120 dinara. Interesovalo nas je kada će cena maske biti bar približna onoj od pre početka epidemije, kada je za hirušku masku trebalo izdvojiti između 12 i 15 dinara. Dragutin Rajevac ima objašnjenje.
To će se vratiti onog trenutka kada se masovno budu pojavile na ovom tržištu. Još uvijek taj prevoz i kamionski i vozom i avionom nije uspostavljen na onom nivou kakav je bio pre pandemije. A pošto cene padaju i interes ljudi za velikom zaradom i brzom zaradom pada. Tako da ja se lično nadam da će cena sigurno ići ispod ovih 70 dinara, jer ta cena od 120 je bila stvarno 10 puta veća od one koja je bila na početku pandemije.
Građane je ovih dana uznemirila i informacija koja se nalazi na pakovanju maski, a koja kaže da one ne štite od koronavirusa. I to je zaista tačno, one nas štite samo od kapljica koje prenose drugi, kaže direktorka Apoteke Beograd Jasminka Bjeletić.
To hiruške maske koje znači štite pre svega kao fizička barijera od onih koji kijaju, kašljaju, štite vas ili druge ljude od vas ukoliko vi kijati kašljuter. Mi sada ne znamo, ne možemo da znamo da li je možda ipak COVID-19 u pitanju, jer se dokazalo da mnogi ljudi imaju slabe, gotovo neprimetne simptome, a ipak mogu da prenesu ovaj virus.
I na kraju da skrenemo pažnju na još jedan detalj. Na javnim površinama sve češće se primećuje veća količina korišćenih jednokratnih zaštitnih maski i rukavica koje su bačene, a u nekim zemljama najavljuju da bi takvo neodgovorno ponašanje uskoro moglo da bude kažnjavano. Predložene kazne u Evropi kreću se od 300 do 500 evra, dok u Srbiji za sada nema takve inicijative. Treba imati u vidu da je za razgradnju jedne hiruške maske u prirodi potrebno 450 godina.
Najavili smo već da će i tema u našem današnjem redovnom delu radnim danima u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda, onog kontakt programa i razgovora sa vama, biti upravo komentar na izvestan način onoga što smo malo pre bili u prilici da čujemo u prilogu koji je pripremila koleginica Nikolina Miljković. I zato naše današnje...
Pitanje jutra.
glasi: poštujete li i dalje preporuke o nošenju maski i rukavica, o socijalnoj distanci, o pranju ruku, o upotrebi različitih sredstava za što ličnu dezinfekciju, što dezinfekciju kućnog ili prostora na poslu? I kao podpitanje, ukoliko to zaista poštujete kao što je preporuka, koliko je to udar na vaš kućni budžet? O tome danas, dakle, u pitanju jutra 011-322-5099-322-5299. O, neko je već tu. Dobro jutro. Dobro jutro.
Svako jutro.
Svako jutro, tako je.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, kako moja ili naša cenjena premijerka kaže, gvozdena disciplina i pridržavanje mera možda spasove. Pošast koja se zadesla, to ovisi o svakom čoveku, ja kažem o njegove savesti. Da ne bilo prepotentno i samohvalisava, ja sam to ispoštovio ni 50 dana, a i dalje čekam ovih 30 dana, dok prođe, prošlo 5-6 dana, ili koliko, da ni jedan novi ne oboli pacijent, ne dobije koronu.
Mm-hmm.
E sad, to je, znači...
Drugim rečima, vi da. Nosite masku, nosite...
Naravno, nosim i maske, rukavice. I sad je išla na budžet.
Da.
Nisam siguran da svi imaju para, pa ne htio reći ja. E, rukavice koštaju negdje od 30 dinara, kako mislim, na par. Kažu ima kineski po 15 dinara, ja to nisam išao na pivu, išao sam u apoteci. Maska košta od 90, 100 dinara, 110, 105. Ima i šiveni i tako dalje. Ostalo mi nejasno, ja to nigdje nisam čitao. Kažu ili se mijenjaju, ili se peru i jel imaju rok trajanja, a rukavice malte ne nosim dok se ne pocepam. E sad mi kao Balkanca, ja u Balkance spadam, malo se snađemo, naravno i gradim. Ode na benzinsku pumpu i kažem, ja sam učesnik u saobraćaju, ne vozim vozilo, trebam rukavice. Vrlo ljubav, ne budem neskran, uzmem jedno, ali nekad zapakačim i dve, tri, kako mogu da izvučem. I tako ja prolazim svakdje. Jedino malo teže radim ako s novostva nisam blagajnik, nego treba nešto platiti. Onda leva ruka u rukavica, desnu rukavicu skinem, da mogu sam davno učići. I onda i najviše ja cepam, da li to ne praksa ili ne snalaženje. Kad otvaram rajšlus, uhvati taj rajšlus i onda ne sam pokvarim to nego.
Niste jedini da vam kažem.
Iskreno preporučujem, da moja je kritika na nas, znači vlast je po strani i sve ovako. Niti se držimo propisa, mi kao učesnici, i recimo ne možemo mi ići u autobus. Prvo zna se da u autobusu, odnosno tramvaj, ona sedala do prozora su za sedanja, a do njih je, mora biti slobodno. Drugo, imaju one tačke za rastojanje. Ja bi postavio tamo nekoga ko nema, nije sporopisno od deve, ne može ući. Međutim, da ga ne bi slao tamo, da taj koji stoji imalo da računa i taj koji bude, naravno, službeno lice od pošte, Bože, od pošte, od gradskog saobraćaja, od studenta, ovi što radi iz zadruga i tako dalje. Nemaš rukavice, evo rukavice. Bez zarade, ali toliko, 34. Nemaš masku, evo masku. Ne može da se izvlači, nisam stigao i tako dalje. I vozač, ovo je sad bukvalno kritika, možda on to ne obraća, pa ne staju tamo gdje bi trebalo da staju. Ima negdje ona crtica duga crvena i pare 4-5 tačaka crveni. Ja još ni jedan put nisam video da je stao tu, ja sam uvijek tu stao. Ja recimo ako dođem prvi, uđem zadnji. I treće, da li zaista bi trebalo, ako je recimo pun autobus, da ja čekam sljedeći, ne, da se još guram u to, onda ne vredi više nikakav ni propis, ništa. I nema jedne tačke, stavimo pet ljudi na jednu tačku, bukvalno rečeno, ili guramo se isto tako.
E, najlepša ja ne hvala, predelo... ovo je bilo baš jedna prava analiza, slobodno možemo da kažemo, i najlepša hvala na tome. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, te maske, ja kad sam ih kupovala, bile su po 15 dinara
yes,
ranije. Pošto meni smeta kad uđem u autobus, klima uređi, kupim masku, zašto su sad toliko poskupile? Pa ako je velika prodaja, preće se obavljati promet i...
Bila je velika potražnja na početku ove krize i to u cijelom svetu, i zato su ne samo kod nas, nego u cijelom svetu su maske tako poskupile za čak 10 puta, do 10 puta.
Dobro, sad ne mora, to se sve... Pa znate šta možemo da pravimo? Ja sam stavljala, na primjer, uzmem gazu, više slojeva gaze, stavim i kuvam. I to je najbolje uzeti to što se kuva i to je najsigurnije.
Mm-hmm, dobro.
Onda rukavice isto, a ne treba ni u čemu preterivati, ne treba da te maske stalno. Ja ih upotrebljavam samo kad sam u grupi, kad ima oko mene više ljudi. Kad sam sama negde, ne upotrebljavam isto i rukavice. Rukavice nisu dobre ceo dan, hoće se stvore gljivice. I ne treba preterivati sa dezinfekcijom, zato što se to posle vrati kao još gore nešto kad se nauči na strogo sterilisano. Ništa nije dobro raditi preterano.
Dobro.
Ali možda malo da ih pozovemo, ovi ljudi koji rade, da spuste cenu maske, barem za njih, ili neka prave, bolje praviti opet te pamučne maske i kuvati, to je nekako najsigurnije.
Dobro, najlepša hvala što ste se javili, prijetno, svako dobro. Šta vi kažete, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav svima vama.
Također.
Poštujem i dalje propise i jedino što zameram što je malo vozila.
Gradskog prevoza, ali
tako? Jeste, što su guže velike, ali stvarno i putnici, naši sugrađani poštuju sve.
Dobro, hvala vam najlepše. Da li ste se opustili u primjeni preporučenih mera zaštite za odbranu od virusa, od epidemije virusa korona, ili dalje to poštujete, i da li vaš kućni budžet trpi zato što ste disciplinovani pa redovno nosite maske na prvom mestu, a potom i rukavice? To o tome eto danas govorimo u pitanju jutra na talasima prvog programa Radio Beograda. I još jednom vas podsjećamo, naši telefoni 011-322-5299-322-5499. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja bih da kažem, ja se iskreno nisam skoro ničega pridržavao.
Zašto?
Pa zato što nisam imao potrebe. Nisam u nekom velikom kontaktu, živim na selu, znači ono, u selu, kod na selu, malo nas je, nema potrebe da se nose maske, ni dan danas se ne nose maske, a isto tako je po u gradu. Pošto radim kao vozač, znači idem po čitavoj Srbiji.
Da.
Gdje god se okrenem, evo sad trenutno sam u firmi, u tovaram, niko ne nosi masku. Ni unutra, ni napolju, niko.
Pa dobro, šta, kako vi to komentarišete? Je li to dobro?
Ja sad, vidite, ja konkretno ne mogu da komentarišem kao, ne znam, neki specijalista.
Ma ne kao čovjek, ali, ovako obično.
Kao čovjek, ja konkretno ne znam, ni s kine god sam u kontaktu, na svakoj strani sam se ukrenuo u Srbiji. Ni sa kim kome sam pričao, niko ne zna nekog ko je imao koronu.
Da.
Znači, niko ništa ne zna da je imao koronu. Ja znam tog i tog čovjeka, to je moj brat, to je moj kum, svejedno, on je imao koronu. Niko ništa nekog ne zna da ima koronu.
Da, da.
Znači, sad, dobro, rečeno je to toliko, da je to toliko zarazno, da to, znači, mora se paziti, jer, ne znam, pola Srbije će da umre. A evo na kraju, preko noći sve se opustilo, ne treba vam više maske, ne treba ništa, sve ok, majke smeje, ono mi je to zanimljivo, ne znam.
Da, da, jasno nam je o čemu pričate i najlepša hvala što ste nam se javili. Jeste jedna od, kako bih rekla, primećenih, zapaženih stvari u celoj ovoj situaciji je da zaista oni koji nemaju nikoga koji je oboleo od korone manje veruju u, kako bih rekla, tu pošast i u ozbiljnost tog virusa, i iz tog razloga se slabije i štite, a moramo primetiti i da su zbunjujuće poruke koje su dolazile i ovdje kod nas, ali i u celom svetu, također doprinale tome da ne prihvataju svi baš do kraja te preporuke o ličnoj zaštiti, a kaže se upravo da je lična odgovornost ona koja najviše može da doprinese poboljšanju i konačnom izlasku iz cijele ove situacije. Dobro jutro. Sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša iz Kragovića.
Izvolite, Nebojša.
Pa ja mogu da kažem da jesam se opustio. Mislim, ne uopšte se ne pazim toliko koliko sam se pazio u vreme onog vanrednog stanja. I sad ja ne znam, jednostavno nekako manje je ta tenzija, manje je taj strah. Što se tiče budžeta, kupio sam 100 komada rukavica u onom pakovanju 800 dinara na početku i nekako sam naišao na jednoj prodavnici gde je imalo puno tih kutija po 100 komada, 800 dinara, to mi se učinilo onako i povoljno i još uvek ih imam, sigurno imam negde blizu polovine od tih rukavica, tako da to mi nije nešto bilo skupo. A što se tiče maski, pa igrom slučaja nekog rođaka imam u inostranstvu koji je doneo neke tako da kažem maske koje su za radnike, one radničke maske, ali su jako dobre i otporne i mogu da se upotrebljavaju više puta. I on mi je tako dao jednu kutiju sa nekih 50 komada maski. Tako da nisam ja nešto da kažem osetio na budžetu što se tiče rukavica i maske.
Moglo bi se reći da ste imali sreću.
Pa eto, može da se kaže da sam imao sreće.
A kažete, opustili ste se, šta to znači? O, sad nosite te
znači
maske
da
redovno?
Da, to znači da samo maske redovno nosim u zatvorenom prostoru. Znači, pošta, ne znam, kad treba da, ne znam, sada produžim saobraćajnu dozvolu, šta znam, neka prodavnica, ali prodavnica tipa, neka velika prodavnica, tipa, ne znam, Tempo, Dis, ne znam pojma, Maxi i tako dalje. Dok ove male prodavnice, ove lokalne prodavnice, tu znam i da ne stavim masku kad uđem u prodavnici. Ja obično u prodavnici idem ujutru kad je vrlo mali broj ljudi, obično sam sam u prodavnici ili ima dvoje u prodavnici, posle toga sam ceo dan na poslu. Ali generalno jesam se opustio, ali primećujem ne samo ja, da se mnogo ljudi, evo sad počeli ljudi da se javljaju u vašem programu, ja se pomislim, čoče, pa ja jedini sam izgleda, a vidim masu ljudi koji ne nose maske, više ljudi ne nosi maske nego što ih nosi. Tako da mislim da nije to dobro, a samo jedan detalj, znam nekog ko se razbolio od korone i apsolutno nema šta.
Da, i ja znam nekoliko njih koji su se razbolili od korone, od onih najlakših slučajeva do vrlo teških, tako da korona stvarno postoji i baš je teška bolest, taj COVID. Najlepša hvala, Nebojša, što ste se javili. Dobro jutro, sledeći slušalac.
Dobro jutro, izvolite. Ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zorane.
Ja mislim da mi se potpuno nismo zaštitili od ovog virusa. Trebali smo da nosimo i maske na oči, pošto virus očigledno ulazi i kroz oči.
Aha, dobro, pa onda, jeste ulazi, to je istina.
Trebalo da nas neko vodi za ruke ovako.
Mada su preporučene naočare nekima, znate, kažu da ljudi sa naočarama slabije imaju manje šanse da...
Ali opet postoje te neke šupljine koje, znači, maske na oči i neko da nas onda vodi za ruke tamo gde taj neko hoće da nas vodi.
Jasno mi je, Zoran, da. A vi maske, rukavice, to?
Ja sam se trudio da ih što manje nosim.
Što?
I eto, hvala Bogu, sad se dobro osjećam.
Dobro, hvala Zorane. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Takođe.
Aleksandar iz Raške.
Izvolite.
A ja sam htio da vas pitam, sjećate se mog uključenja 13. kada je bilo negde otprilike na ono vaše pitanje oko korone, pre uvođenja vanrednog stanja, kada smo polemisali oko značaja te epidemije, odnosno raširenosti te epidemije, onih milion koje ste, na koje ste mi vi skrenuli onako pažnju na taj način da toga, koji je to milion, ili tako? A taj milion je objavio Zavod za zaštitu zdravlja BAT Republike Srbije, to je vezano za onaj virus meksičkog gripa, od 750.000 zaraženih i nekih 139 umrlih, tako da to možete proveriti da ne bude neke dezinformacije s moje strane. Drugo, htio bih da vas pitam, ne samo vas, nego i da mi pitamo institut, Batut ili bilo koji institut koji se bavi ispitivanjem korone, da li je izolovao virus korona u ove zemlje?
Da li je izolovan virus?
Da li je izolovan virus, kao što je bio izolovan virus veliki boginja dan nakon uzimanja krvi od onog prvog pacijenta koji je došao iz Sahadžiluka u bivšu Jugoslaviju, na institutu Torlak, uzeta mu je krv.
Pa čekajte, kako mislite da su ovi svi...
Virus,
da, a kako mislite... Da,
pred sezonu gripa, nekoliko mjeseci se izoluje virus, onim zlatnim standardnim metodom ili metodama, ili na embrionu jajeta, ili na nekim matičnim, ili na nekim ćelijama.
Čekajte, vi sumnjate da je izolovan... Da je...
Direktno ispod mikroskopa...
Dobro, to jasno nam je. Ali vi sad dovodite u pitanje, Aleksandre.
Da, recite.
Vi dovodite u pitanje da li je uopšte izolovana...
Pa da, tada vir... sam ti...
pa kako to... mislite da su lečeni svi ovi ljudi? Kako mislite da su testirani svi ovi ljudi ako to nije izolovano? Pa na što
ja
su
vas,
testirani?
Ja vas pitam, svaki put kada se pred epidemiju gripa oglase ljudi sa instituta, oni kažu izolovali smo virus gripa, recimo nekoliko mjeseci pre epidemije, oni time najave epidemiju. U ovom slučaju toga nije bilo nigdje, niko u svijetu nije izolovao na standardni način, niko nije izolovao ovaj virus.
Da.
Prema tome, samo se sumnjivim testovima, takozvanim PCR testovima koji se očitavaju jednom metodom, elektroforezom, takozvanom, to je jedna tehnika očitavanja ispod UV zraka, to je takozvana kvantitativna metoda. To je moguće samo da bude jedna dodatna metoda.
Dobro, čekajte, ali vi sad sumnjate, sumnjate uopšte uzev na celom svetu da uopšte postoji virus?
Apsolutno, pa nemate, vidite, ljudi vam se javljaju i kažu nikog nisu primijetili. Evo u Raškoj ovdje nema nigde nikog.
Pa čekajte da vam kažem, ja znam četvoro.
Molim?
Ja znam četvoro ljudi koji su ležali, jedna prijateljica je za dlaku izbegla respirator i tako dalje. Pa nemojte sad ko zna koliko.
Da li znate koja je smrtnost u svijetu u Kini kada smo...
Dobro, ovo bi bilo predugo. Hvala vam, shvatili smo vašu poentu. I imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ne znam, od juče je valjda ponovo obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima i prodavnicama i tržnim centrima. Sad ne znam, ali ne bih rekao da se to nešto poštuje ni to ko kontroliše. A ne znam, jako je teško naterati obične građane da nose maske ako ni predsjednik na svojim javnim nastupima ne nosi maske. Mislim, malo je degutantno. Ne znam.
Da, slažem se da bi trebalo da daju primjer.
Bar primjer.
Da, jasno nam je. Dobro, a vaše lično iskustvo, jel nosite masku, rukavice?
Pa pravo da kažem, početku sam nosio, a onda koji svi, među vremena sam prestao.
Dobro. Ne znam, ne bi bilo loše, ipak evo i mi ovdje u radiju, neko nosi, neko ne nosi, ja konkretno nosim, ne nosim na otvorenom, nosim u zatvorenom prostoru, a i u zatvorenom ne nosim kad sam sama, kao sada recimo u studiju. Međutim, s obzirom da eto, sad pričamo o tome ko koga zna ili ne zna da je nastradao od korone, ne bi bilo loše poštovati ono što se preporučuje, a to su dakle na prvom mjestu socijalna distanca, a odmah zatim i nošenje maski, pa negde i rukavica. Eto tako da zaključimo ovo današnje pitanje jutra na talasima prvog programa Radio Beograda.
Happen.
I za sam kraj ovog sata jutarnjeg programa vodimo vas u Užice. Da, vodimo vas u Užice. Zašto? Kojim povodom? Naime, od početka epidemije zaposleni volonteri Užičkog Crvenog krsta proveli su gotovo 8.500 sati na terenu, u narodnoj kuhinji i u call centru. Trebalo je svima dostaviti pomoć, otići u nabavku ili dati neophodne informacije i savete. Vanredno stanje pokazalo je koliko je bila važna obuka i negovanje podmlatka te organizacije, budući da je, uprkos svim izazovima, u potpunosti ispunjena misija Crvenog krsta. Naša dopisnica iz Užice Jelena Božević razgovarala je sa volonterkama Anđelom Dželevđić, zatim volonterkom Užičkog Crvenog krsta, te Mijom Purić, Ognjenom Vidićem i Dragonom Čitićem, sekretarom Crvenog krsta Užice.
Mnogi su među njima u ove prostorije zakoračili još dok su bili osnovci. U međuvremenu su završili fakultete, a želja da deo svog znanja, iskustva, vremena i snage posvete humanosti ne jenjava.
Za vreme vanrednog stanja smo bili do samog policijskog časa. A nekada ostanemo i ceo dan, sve zavisi kakve su pripreme u toku i šta radimo taj dan. Bilo je naporno, ali opet smo bili zadovoljni.
Kad dođete kući posle jednog dana, kada ste pričali sa starijim ljudima, uglavnom kada ste bili na terenu, shvatite koliko je zapravo lepo biti deo nečega većeg. Koliko je naš doprinos, koliko je on zapravo veliki, kada na kraju cijele ove situacije sednemo i vidimo koliko smo lepih stvari uradili. Kada vidimo da smo pomogli preko 4000 domaćinstava.
U call centru su odgovarali na sve pozive zabrinutih sugrađana i davali važne informacije. Dostavljali obroke narodne kuhinje, po narudžbi kupovali i donosili hranu, raznosili pakete pomoći koji je grad obezbedio socijalno ugroženima i bili spremni i raspoloženi i za više od toga.
Ne samo što imamo hranu, nego i poneku toplu reč da razmenimo, da se porazgovaramo, da se ispričamo malo, da njima bude lakše i onda da znamo da nas čekaju opet u ponedjeljak, u četvrtak, samo da nas vide. Da im nije samo do ručka, nego da jedina veza sa svetom u ovom, za vreme korona.
Jednostavno nismo imali zaraženih, a da smo svoju misiju ispunili, nikad nije bilo problema, zato što mi ovde živimo kao porodica, uglavnom svi se između sebe, oni dobro poznaju. To su sve dobri ljudi, dobra deca i misija ove organizacije jeste da odavde izađu dobri ljudi.
U danima ograničenog kretanja i zabrane izlaska za najstarije svakodnevno je bilo angažovano oko 60 volontera Crvenog krsta. Odgovoreno je na svaki zahtev, o svemu učinjenom vođena precizna evidencija, a ono što se ne meri satima, kilogramima i pređenim kilometrima je možda najvažnije. Osećanje da postojimo i za druge i da neki drugi, mladi, misle i brinu o nama.
Za nešto manje od jednog minuta gong, pa nove vesti na talasima prvog programa Radio Beograda, a potom naravno nastavljamo jutarnji program.
Krugi kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Bože Pum. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih. I uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera maler, on bi rekao stih. I svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani Pum. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna
svakog vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Noć kad se grije i čuči u svakom od nas i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transuladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svakog vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se krije i čuči u svakom od nas i čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pik, kerc i tref. I bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani Pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub Preferenz Jajnc. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. Pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. I kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Je časova i već 19 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naravno, prvo nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najhladnije i dalje na Koponiku, sada je ponovo samo 1 stepen iznad nule. I dalje magla na Koponiku. Magla ima i na Zlatiboru, na kom je 6 stepeni, toliko je i u Sjenici u kojoj je oblačno, a magla i na Crnom vrhu, na kom je 5 stepeni. Najviša temperatura je i dalje u Negotinu, ali u Negotinu je sada već 16 stepeni. Nije potpuno vedro kao što je bilo do sada, nego pretežno vedro u Negotinu, tako da je potpuno vedro ostalo još samo u Zaječaru, u kom je sada 14 stepeni. U Nišu je 11 stepeni, istovetna temperatura je i u Kragujevcu i u Beogradu, u Novom Sadu 13 stepeni. U celoj zemlji sa ova dva izuzetka koje smo upravo pomenuli je pretežno do potpuno oblačno vreme, ali trenutno nema padavina. koje se ipak, kao što znate, najavljuju za današnji dan. Ponovo ćemo imati nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Samo na severu zemlje, i to samo pre podne, će biti uglavnom suvo sa dužim sunčanim periodima. Da podsjetimo još jednom, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 19 stepeni. Inače, saopštava Republički hidrometeorološki zavod, i u narednih 7 dana bit će vreme slično današnjem, dakle promenljivo oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom i sa temperaturama malo ispod proseka za ovo doba godine. A kao što smo već malo pre napomenuli, današnji dan, a danas je sreda, 27. maj, obeležava se kao Evropski dan urgentne medicine pod parolom "Znanje se važi". Bilo da je u pitanju neka katastrofa ili epidemija, bilo neka individualna povreda koja zahteva hitnu reakciju, u takvim situacijama postajemo svesni značaja te grane medicine. Zbog toga naredne minute programa posvećujemo upravo toj temi. Kolega Miša Stojiljković razgovarao je sa doktorkom Sanelom Radisavljević iz Društva lekara urgentne medicine Srbije.
Slogan ovogodišnjeg obeležavanja je "Znanje se važi". Zbog čega je baš taj slogan odabran?
Pa, upravo je odabran iz više razloga. To je inače organizacija, Evropska organizacija Društva lekara urgentne medicine odabrala, jer shvata da urgentna medicina kao prva karika i osnova za spašavanje ljudskog života, da nam je pacijent broj jedan, zahteva da se ima zaista puno znanja i veština. I sticanjem što većeg broja znanja i veština, koja ne samo klasičnim edukacijama, učenjem, završavanjem fakulteta i svakodnevnim radom, potrebno je konstantno unapređivati, koje mi upravo Društvo lekara urgentne medicine na različite načine pospešujemo našim kongresima, simpozijuma, radom, apelovanjem, ne samo na nas, nego i na građanstvo i na sveukupnu populaciju i druge lekare, da što više podignemo taj nivo znanja, on će napraviti tu razliku i podići urgentni sistem na takav nivo da što veću i bolju zaštitu ima svaki pacijent.
E sada, u toku trajanja vanrednog stanja i aktuelne pandemije COVID-19, postali smo, čini mi se, malkice svesni značaja ove grane medicine. Mislite li da je sada svest o značaju urgentne medicine na malo višem nivou u našem društvu?
Pa, ja se nadam da će biti, i da će ovaj dan, ne samo ovaj dan, nego svaki dan prosto ući u važnost, jer to podiže nivo svesti, solidarnosti i kod samih ljudi da prepoznaju ono što kad je hitno da je bitno i koji su to upravo momenti i elementi. Ali ja mislim da jesmo negde podigli i sveukupnu svest značaja čoveka i ljudskog života i koliko urgentna medicina i njena fleksibilnost i mogućnost omogućavaju da pružimo najbolju negu onda i kad je najteže. Znate kako, urgentna medicina je ne uvek sve vanredno stanje. Nije samo ovako. Rad uvek podrazumeva nešto da vi brzo reagujete i hitno. U datim momentima koristite sve veštine, sve znanja koje godinama sublimirate da biste upotrebili onako kako valja. Tako da se ja nadam da ćemo ostaviti i podići na sve što veći nivo, kako ne samo da se ceni više rad hitne službe i lekara, koji smo retki u zemlji u svetu koji imamo lekare koji dolaze na kućnu adresu, tako i lekara i urgentne medicine i svi drugi branši koji rade u urgentnim centrima, gde inače preovladava takozvani onaj overcrowd, prenatrpavanje, i na taj način da shvatimo da možda treba i podići neke uslove, bolje i standardne, i dodati nove procedure i na taj način možda zavoliti nove mlade lekare da se upravo bave ovom granom medicine, gde se pokazuje izuzetno velika i ljubav i hrabrost.
Koliko su mladi lekari koje sad pomenjete zainteresovani za ovu oblast? Rekoste i malo čas i to da je to jedna zaista zahtevna oblast i čini mi se da zahteva i posebnu strukturu ličnosti. Ne može svako da se bavi tom vrstom.
Pa, upravo tako. Znači, što bi se reklo, uvek bude jako interesantno, ja kažem, uvek ima popularnih i televizijskih serija i priča, sve to, da nije to toliko značajno ili popularno, možda se ne bi to ni snimalo, ali jeste, znate kako, čovek, svaki mladi lekar nekako uvek gledamo da prođe tu urgentnost hitno, da vidi koliko ima sposobnost i mogućnost nalaženja. Jako je bitno da sva prava osoba sa svojim mogućnostima, znanjem, kapacitetima i svim svojim veštinama bude uvek na pravom mestu i da taj posao radi i da ga voli. Tako da ja se nadam da ćemo ovako svaki dan i ovim apelovanjem probuditi sve više i više mladih lekara i imati što bolji i bolji kadar i veći broj ljudi koji će se upravo baviti ovom medicinom, jer hteli da priznamo li ne, urgentna medicina je neka naša prva karika koja svakom građaninu u nekom delu života uvek zatreba. Tako da se nadam da će se naći u nekim svojim oblastima i zavoliti i ostati urgentna medicina i sve veći i veći broj.
Naravno,
da je to mlada specijalizacija, kao što možda znate, ona tek 30 godina se ukupno, tako što bi se rekao, tek smo prohodali i polako ja se nadam da ćemo jednog dana imati još veći kadar koji će se baviti ovako jednom malom kompleksnijom granom medicine.
Da, važni su ljudi koji se time bave, važno je i znanje koje ste istakli na početku ovog našeg razgovora, ali važna je i oprema, važne su i vozila hitne pomoći, ta sanitetska vozila, oprema kojom raspolažete. Kakva je tu situacija u našoj zemlji?
Upravo slažem se, pa moram priznati da mi pokušavamo i da pratimo trendove svetske. Zapravo i Društvo lekara urgentne medicine, zato organizujemo sve te svake godine kako regionalne kongrese, tako smo i predstavnici na međunarodnim kongresima, prosto da budemo uvek uključeni u sve tokove i nove procedure i protokole i da što većem meri pratimo sve ono što se nalazi i nove tehnologije koje omogućavaju. Znate kako, sa razvojem urgentne medicine mi smo približili lekara i lečenje bliže pacijentu, razumete? Da sve, sa sam početak lečenja bude na mestu, ako je to nesreća ili ako je to trenutno hitno razboljevanje, da li je to bilo u pošti, apoteci, na ulici, bilo gde, da pomerimo medicinu na mesto dešavanja i da stvorimo kadar i da imamo opremu za takve stvari. Tako da svakim danom, s obzirom da su potrebe sve veće i da raste i interesovanje, a mi se trudimo da sve to propratimo, s jedne strane edukacijama i s druge strane i nabavljanjem i što boljih vozila i što bolje savremenije opreme i da pratimo taj neki korak sa svetom.
Nadamo se da će tako biti. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušalce.
Hvala vam puno.
Bila je ovo doktorka Sanela Radisavljević iz Društva lekara urgentne medicine Srbije.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se, slike ja pre jedno, mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno, mesec dva na slici, septembarski preodan. naša zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
...28 minuta do 9 časova. U narednim minutima o roditeljima i adolescentima. Da li roditelji imaju mogućnost da prepoznaju na pravi način problem koji muči njihovu decu? A mlade osobe, sa druge strane, često žele da preuzmu odgovornost i da se sami zauzmu za rešavanje svojih problema. Zato, rekao smo u narednim minutima, doktorka Ana Munjiza iz Instituta za mentalno zdravlje Srbije govori upravo o tome, o izazovima koji su pred roditeljima i pred mladim osobama u potrazi za pravim načinom rešavanja problema. Više o tome od koleginice Biljane Šutević.
Mlade osobe u jednom delu svog života prave velike korake ka odrastanju, koje sa sobom nosi mnoge dileme na koje ne bi trebalo uvek gledati kao na probleme. Donose mnoge odluke, postavljaju ciljeve, a sve je to praćeno određenom vrstom emocija koje je potrebno razumeti i prihvatiti. Većina roditelja smatra da poznaje dovoljno svoje dete i ima sposobnost da adekvatno odgovori na izazove, ali ima i onih koji shvataju da problem prevazilazi njihove mogućnosti i da je vreme da potraže pomoć od stručnih lica. Doktorka Ana Munjiza iz Instituta za mentalno zdravlje navodi.
Mi se stvarno svaki dan srećemo sa sve većim brojem mladih ljudi koji imaju različite mentalne tegobe. Kod nas prvenstveno bi trebali da šalju decu koje imaju, koje negde idu, inkliniraju ka bolesti. Međutim, sad taj deo je vrlo nekako šarenolik, jer prosto vrlo često upućuju i adolescente koji imaju različite neke nedoumice, strahove, stvari koje su očekivane, koje su razvojne i koje onda iz straha, zebnje, profesori, roditelji, kogod kažu odmah, ha, ti si tužan, znači ti si depresivan, ideš, javljaš se kod psihijatra i tu se zapravo šalje najteža poruka, poruka koja je najdestruktivnija za sve posle toga, da se automatski bilo kakvo neko teško stanje prepisuje ka bolesti. Mi svi smatramo da je vrlo važno da govorimo o ovome, da prosto svi negde razumeju kontekst šta je to, kada se trebaš kome obratiti i za koji vid pomoći. Prosto da bi se svi negde barem orijentisali. Psihijatar je za bolest, psiholog jača zdravlje. E sad, naravno da i u bolesti uvek ima većine zdravlja. I da to nikada nije crno-belo i da pri zdravlju imate bolest. Ali je vrlo važno negde proceniti da li je negde tegoba nešto što treba podržati ka zdravlju, ojačati kapacitete te mlade osobe da se što pre samostalno izbori sa tim i vrati u funkciju, ili je to nešto što zahteva i lekarsku pomoć, jer negde kada se razvijaju kliničke tegobe, one su retko, isključivo samo mentalne, a da ne zahvataju celo telo i zato psihijatrija jeste pre medicini.
Doktorka Munjeza kaže da nema pravila i da se za pomoć obraćaju mlade osobe svih uzrasta.
I u tom periodu oni imaju prostora i da samostalno traže uput i da samostalno traže pomoć, što se neretko i dešava, jer smatraju da nemaju dovoljno razumevanja i nemaju dovoljno podrške kod kuće od strane roditelja. I onda negde iz revolta, negde sa time da bi što pre sami preuzeli odgovornost i izborili se, sami dolaze u prvi mah, pri čemu to kasnije bude problem, jer suštinski svako ko nema podršku porodice za kojom vapi u tom periodu, kasnije ima otežavajuću okolnost u procesu prevazilaženja kod god stanja te gobe. A sa druge strane, neretko je da imamo roditelje koji su, znate, tu potpuno, koji su uđu sa nama u ambulantu, kojima je prosto problem objasniti da je u tom periodu neophodno da pregled bude samostalan. Ili koji onda u ambulanti kažu, znate, ali možete vi da mu kažete da uradi to i to, mene nije čuo, ali možete da mu kažete sada šta, kako treba ovo, gde u stvari oni sami sebi oduzmu ingerencije, odnosno za postavljanje granica kasnije kod kuće. Šta je negde mera između ta dva? Pa, roditelji svakako treba da podrže adolescente, da razgovaraju, posebno ako prepoznaju da se nešto dešava drugačije i da to traje nekoliko dana, nedelju, dve, ali sa druge strane, to je jako komplikovan životni period i za roditelje kada treba da prihvate da adolescenti odrastaju, da preuzimaju odgovornost, da zauzimaju novu ulogu u društvu i da oni sami negde to sa sobom, da krenu polako, da ih odvajaju i da im dozvoljavaju, a opet da imaju roditeljsku podršku u tom procesu odrastanja i separacije.
Doktorka Munjeza navodi i da je vanredno stanje i sve što je sa sobom nosilo uticalo i na mentalno zdravlje mladih osoba.
Mi ćemo negde pravo stanje stvari znati tek kroz 6 mjeseci do godinu dana. Ovo su sada sve neke rane naše spekulacije. Ali ono što mi vidimo za sada u ovom momentu jeste da određenom broju nekih naših korisnika je zapravo ovo stanje uslovno rečeno išlo na ruku, olakšalo im određene te gobe koje su imali, jer upravo te neke jasnije granice, struktura, dana, kad ustajem, gde šta, kako se dešava nastava kod kuće sa televizije, nemanja stresa pri izlaganju nekim socijalnim spoljašnjim faktorima pri školi, znate, adolescenti koji imaju problem uklapanja u društvu, u vršnjačkom miljeu u školi, uklanjanje svih tih provocirajućih faktora koji su zapravo i doveli do razvoja tegoba, zapravo dovelo negde do toga da su se tegobe redukovale. Drugi deo priče, gde postoje indicije, to su neki podaci koji se sada publikuju u svetu, da je došlo do porasta broja nasilja u porodicama i vrlo verovatno takozvanog cyberbullinga, vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama koje se dešava, u što opet roditelji treba da negde imaju uvid koliko adolescenti kako komuniciraju na društvenim mrežama, ali bez da to bude apsolutna kontrola, gde je novo neka slika koja se javlja. I ono što je takođe važno, da mi sada imamo veliki broj ljudi, mladih ljudi koji ranije nisu imali tegobe, a koji sada zbog situacije gubitka kontrole, nemogućnosti afirmacije u nekim ličnim planovima, socijalne izolacije, različitih socijalnih faktora koje izolacija donela, razvijaju de novo različite tegobe stanja.
Doktorka Ana Munjeza iz Instituta za mentalno zdravlje ističe da je veoma bitno da se pošalje jasna poruka da je u redu tražiti rešenja ukoliko postoje problemi.
Thank you.
15 minuta do 9 časova. Ovde u centru Beograda stidljivo se probija po koji zrak sunca, ali ipak je u Beogradu pretežno oblačno. Podsećamo vas, i u Beogradu i u Kragujevcu pa i u Nišu trenutna temperatura je 11 stepeni, nešto toplije u Novom Sadu, tamo je 13 stepeni, najtoplije u Negutinu u kom je 16 stepeni, ali hladi nas, mogu slobodno tako da kažem, Koponik na kom je samo 1 stepen iznad nule. No, mi ćemo vas sada povesti u Deliblatsku peščaru. Naime, Marta i Branislav Dimitrov odlučili su da žive u Deliblatskoj peščari jer smatraju da njihova deca treba da odrastaju u prirodi. Imaju sve što im je potrebno za bezbrižan život i o povratku u grad i ne razmišljaju. Da čujemo više od naše kolege, dopisnika Gorana Jovičića.
Stan na Karavurmi u Beogradu Marta je zamenila širokim livadama i borovom šumom u Deliblatskoj peščari. Kada je pre 10 godina ovde došla kod bake, upoznala je Branislava, koji se bavio ovčarstvom i zaljubila se na prvi pogled u sve što je videla. Oni sad uzgajaju 350 ovaca i 70 koza i to je sad njihovo najveće bogatstvo.
Čak bih mogla da kažem da smo u mnogome bogatiji od ljudi koji nemaju priliku da žive na jednom ovakvom mestu. Ova sloboda i ovo beskrajno nebo koje vidimo i ova priroda je nešto što mislim da je svakome dragoceno.
Od prodaje jagnjića, jarećeg mesa i kozijeg mleka Dmitrovići kažu da može lepo da se živi, ali da mora mnogo i da se radi. Njihove ovce su čitave godine na pašnjacima Deliblatske peščare i zahtevaju mnogo pažnje, ali Marta i Branislav kažu da su oni svoj posao pretvorili u zadovoljstvo.
Mislim da je najlepše kad čovjek živi da tamo gde voli, tamo gde mu odgovara. I te davne godine sam mogao da idem gde god, nisam bio vezan ničim, ali 10% peščare kad sam vidio, odmah sam se odlučio da tu ostanem.
Dmitrovići kažu da su veoma srećni što zajedno sa decom svakog dana imaju neposredan kontakt sa prirodom, koja je ovde veoma izdašna, ali da nisu uskraćeni ni za dešavanje u gradu.
Mi smo na 9 km od sela koja ne možemo da kažemo da su ruralne sredine, to su već urbane sredine, sada jedan auto, malo benzina i vi ste na korak i od pozorišne predstave i od svakog kulturnog sadržaja, ali opet ovo je mesto koje meni vraća energiju koju ja dajem na svom poslu, u svojoj porodici i tako.
Marta i Branislav često uzješu i svoje konje i tek onda je obilazak peščare pravo uživanje, a veliki hobi im je skupljanje klepetuša i bronzi. Ima ih više od 400 i svaka drugačije zvuči.
Las aves, dile
Posle Deliblatske pečare nećemo daleko, idemo samo do Zrenjanina, ali sledi još jedna lepa priča. Naime, odmah po završetku Fakulteta za međunarodne odnose, Danac Jan Lagenstein se obreo u misiji KFOR-a na Kosovo i Metohiji. Prema Srbiji gaji posebne emocije. Oženio se naime Isidorom iz Kosovske Mitrovice, sa kojom ima dvoje dece. Spletom okolnosti, porodica je dane epidemije provela u selu Lukićevu kod Zrenjanina, pošto im je porodičnu kuću ustupila jedna Novosađanka. O tome nam javlja Mile Novaković.
Sem u KFOR-u, Jan Lagenstein je bio u misijama u Centralnoafričkoj republici, Palestini, a sada i u Iraku. Na putu iz Liona zaustavljen je u Srbiji zbog otkazanih letova. Poželjeli su kao porodica da vreme provedu na selu, što im je omogućila Novosađanka Radmila Maksimović, ustupivši im svoju kuću u Lukićevu. Slično se tokom epidemije razmišljalo i u Francuskoj.
U Francuskoj je bio kao prvi čas 24 na mislim svaki dan. Tako da se bude u stanu stvarno ceo dan, da ne možeš nigde da izlaziš, naravno da ljudi su potražili da idu van grade i to i da budu na selu.
Dolazak na selo decu je obradovao, a odraslima dao priliku da se bave nečim o čemu nisu ranije razmišljali.
Imam priliku da sadim cveće, da saznam kako ruže da istrebimo vaši, da prskamo, da okopamo maline, zalijemo, ali najljepši mogući način da prebrodimo krizu korone.
Vlasnica kuće smatra da se na ovaj način daje novi život kući, ali i selu.
Jedna poruka da lično se svako uveri kako je selo jedna lepa sredina za život. Mislim da je njihov primer najbolja poruka, jer oni su stvarno toliko tamo srećni.
Lukićevo ima oko 1500 stanovnika, ulice su pune zelenila, prednost mu je skrajnutost od glavnog puta, a potreba bolja veza sa gradom.
Potrebno je da se putna mreža malo da se renovira, moglo bi da se uradi još kraći put do grada.
Janov otac živi u vinogradarskom kraju Božule, a Isidora se rado seća sela Dubrave na Kosovu i Metohiji. Boravak u Lukićevo vratio im je sećanja na dane uživanja u tim seoskim sredinama.
Would fellow man
U laganom ritmu stižemo do kraja trećeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Za tačno jedan minut nove vesti posle gonga u 9, a zatim i posljednji sat jutarnjeg programa u kojem ćemo govoriti o kulturi posle virusa, ali i o jednom sportskom dokumentarnom filmu čija je klapa pala posljednja pre nekoliko dana. Odnosi se na legendarnu rukometnu utakmicu domaćeg prvenstva iz 1993. Časova 12 minuta. Došli smo do onoga trenutka u jutarnjem programu, u prvog programa Radio Beograda, kada vam umjesto dobro jutro želimo dobar dan. I naravno, kao i na početku svakog novog sata jutarnjeg programa, saopštavamo nove temperature. Nema prevelikih promjena i dalje najhladnije na Maglovitom Kopaoniku, gdje je samo jedan stepen iznad nule, a čak 16 stepeni je temperatura viša u najtoplijem Negotinu, u kom je sada 17 stepeni i pretežno je oblačno. Nešto vedrine u našoj zemlji zadržalo se još samo u Zaječaru, u kom je sada 16 stepeni. Što se tiče najvećih centara, u Novom Sadu je 14, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, 12 stepeni je i u Nišu i dalje nema one kiše koja je najavljena za današnji dan u prognozi meteorologa. A mi ćemo u jutarnjem programu u narednim minutima o kulturi na jedan poseban način. I kao uvod u razgovor koji će uslediti, pročitaću vest koju smo dobili posredstvom agencija. Naime, radnici u sektoru kulture prekrili su ulazni deo zgrade u kojoj se nalazi Ministarstvo kulture Slovenije stotinama komada papira sa apelima da se preduzme akcija za pomoć sektoru koji je teško pogođen pandemijom koronavirusa zbog, kako su organizatori opisali, tišine i neaktivnosti ministarstva. Na protestu koje je organizovala radna grupa kulturnih radnika učestvovalo je oko 1000 ljudi, prenosi Slovenačka nacionalna novinska agencija. Jedan od apela koji je zalepljen na fasadi ministarstva bio je onaj koji su vladi početkom maja uputile organizacije koje predstavljaju više od 100.000 ljudi koji rade u kulturi, a ukazali su na značaj koji kulturi pridaju vodeće evropske zemlje koje pružanje značajnih finansijskih sredstava tokom pandemije su uzele za svoju obavezu. U apelu se navodi da ulaganje u kulturu ima smisla uzimajući u obzir njen multiplikativni uticaj na ekonomiju i da je kultura pomogla ljudima kroz epidemiju, a također može podstaći razvoj zemlje posle završetka zdravstvene krize. Demonstranti su na fasadi vlade Ministarstva kulture Slovenije ostavili poruke poput vi ne odgovarate, ono što vi tvrdite nije tačno i vratite nam kulturu. U pozivu na protest organizatori su naveli da je ministar kulture Slovenije Vasco Simoniti 19. maja na videokonferenciji obavestio svoje kolege u Evropskoj uniji da je Slovenija preduzela efikasne i brze mere za ublažavanje krize u sektoru kulture i kreativnosti, što je, kako oni tvrde, netačno. Demonstranti, od kojih su neki pozvali ministre da podnese ostavku ili promeni stav, planiraju da nastave sa kampanjom ukoliko se situacija ne promeni. Bila je ovo, dakle, vest koja nam stiže iz Slovenije, a rekoh i jedna vrsta najave za razgovor sa Zoranom Hamovićem, vlasnikom, direktorom i glavnim odgovornim urednikom izdavačke kuće Clio. Gospodine Hamoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Hamović je jedan od današnjih učesnika tribine Kultura posle virusa, kreativni sektor Srbije. Šta nam je donela pandemija, šta donose izbori? Danas, tačno u podne, u Dorćol placu, ovde u Beogradu. Pa evo, čuli smo i čuli ste i vi ste bili u prilici, Zorane, da čujete o ovom protestu kulturnih radnika u Sloveniji. Kod nas nije protest, ali jeste tribina koja će okupiti mnoge kulturne poslanike, ne samo iz Beograda, nego iz cele Srbije, koji žele da ukažu na važnost trasiranja puta kulture posle virusa, kako i glasi naslov tribine.
Tako je. Ono što jeste naša ideja da stvorimo uslove za produktivan dijalog. Produktivan dijalog na ulici retko postoji. Naravno, ulica i protest je nešto što je iznuđeno u trenucima kada nema drugačijih, pre svega političkih rešenja, i kada nema dijaloga. To je odlika totalitarnih režima u kojima ljudi neminovno moraju da izađu na ulici i da iskažu svoje nezadovoljstvo, jer drugih instrumenata komunikacije nemaju. U ovom trenutku mislim da mi kao ljudi iz kulture imamo još uvek na raspolaganju drugačije instrumente i evo, mi jedan od takvih instrumenata nudimo. Reč je o tome da mi pre svega razmišljamo ne samo o ovom trenutku koji je zaista izuzetno snažna kriza koja nas je pogodila, i to kriza čitavog kreativnog sektora, dakle svih učesnika u kreativnom sektoru, posebno izvođačke umetnosti. U tom smislu su najviše, da tako kažem, ugroženi samostalni umetnici, i to ne samo, naravno, kao što ste i sami rekli, dali primer u Srbiji, nego je to globalna jedna situacija u kojoj zapravo mi ne možemo očekivati čak ni neku vrstu ruke solidarnosti iz onih bolje uređenih ili ekonomski snažnijih zemalja, na što smo inače u prethodnom periodu računali i dobijali određene stimulacije. U ovom trenutku zaista moramo da računamo na onu staru use i u svoje kljuse i da stvorimo uslove u kojima ne treba sada da napadamo ni ministra, ni ministarstvo kulture, nego treba da ukazujemo kritički na ono što se čini neprilično, a toga ima dosta i osvrnuću se i na to. Već treba da stvorimo uslove za dijalog i da pomognemo. Jer time što ćemo samo napadati ili time što ćemo i ono malo čime se raspolaže ugroziti, mislim da nećemo doći do rešenja, naročito ne do dugoročnog. Zato smo i nazvali ovu tribinu Kultura posle virusa. Zapravo mogu da vam kažem da smo označili to kao tribinu, kao mesto za razgovor ili početak razgovora, a u suštini možemo da kažemo da je to jedan oblik javne rasprave i ukazivanje na naše potencijale, mislim na kulturu u Srbiji, tako što apostrofiramo te potencijale upravo u kriznom trenutku i upravo u predizbornom trenutku, jer i to treba imati u vidu. Verujte, i sećate se sigurno i sami, i ranijih perioda u kojima su sve stranke u izbornim natjecanjima uvek nekako ili marginalizovali ili u potpunosti zaboravljali kulturu.
A vrlo zanimljiv ovaj trenutak u kome se sve to dešava, zato što je kultura tako snažno i tako lepo obojila naše kulture i umetnost, da kako naše živote upravo tokom perioda ove izolacije, samoizolacije, prosto dobili smo, ako se slažete, nekako još jedan dokaz, ukoliko je to uopšte bilo potrebno, da kultura možda za neke nije nešto od čega se živi, ali da bez kulture života nema.
Evo, to ste jako lepo rekli i hvala vam na tome, zato što je to ključna tema zapravo naših razgovora. Jer šta se dogodilo? Dogodilo se tako neosetno da je kultura tu prisutna, da je toliko važna kao sam vazduh, a da je niko na izvestan način ne tretira kao nešto podrazumevajući, kao nešto što se samo od sebe stvorilo. I tako je, smo došli do situacije u kojoj su umetnici dvostruko kažnjeni. Prvo, oduzeta im je naknada za bilo šta čime se bave, oduzeta im je tržište, ideja, izlazak u komunikaciju, dakle u susret sa onima koji jesu učesnici u kulturnim aktivnostima. I na kraju, ni njihovo čak, da tako kažem, ime ili virtualno prisustvo nije bilo ono koje je evidentirano na odgovarajući način. Dakle, oni su višestruko gubili upravo u tom trenutku kada su najviše doprinosili zajednici. I šta smo imali? Evo, daću vam jedan primjer koji je nekako nama najbliži. Mi koji se bavimo izdavaštvom knjigom smo se susreli sa nekom vrstom pandemije piraterije. Zato što smo zaista bili u situaciji da gledamo svoje knjige koje inače plivaju internetom kao besplatno dostupne, a u stvari reč je o jednoj zloupotrebi u distribuciji sadržaja. I sad se neko dosetio da bude eto tako human i da daje tuđe stvari. Dakle, oštetio i pista, i izdavača i sve one učesnike u nastajanju i oblikovanju tog sadržaja, ne misleći uopšte da je to nešto pogrešno, šta više hvaleći se svojim humanitarnim gestom. Eto, to je jedna od stvari. Muzika takođe. Videli ste i sami da su odjednom sada otvorene galerije, sada to je jako lepo, pozorišne predstave. Međutim, stvara se utisak da je sve to dostupno i besplatno i ono od čega zaista možemo najviše strahovati kao ozbiljne posledice pandemije i ovoga što se događalo jeste ideja ili standardizovanje takve misli da je kultura besplatna i da u nju ne treba niko da ulaže, da je ona nešto što samo od sebe nastaje.
A i onako je bilo premalo ulaganje u kulturu, bezmalo nula.
Upravo tako, pa dobro ste rekli, početak je nula, jer mi smo još stigli do 1%, što je sramota. Pazite, UNESCO je propisao, dakle, da ne može postojati ozbiljna država koja nema 1% za kulturu, kao minimum, pazite, kao minimum. Dokle smo mi došli? Došli smo do toga da imamo 0,73, na primjer, mada su ti procenti uvijek varljivi, jer tu ima nekih faktora koji o tome odlučuju, recimo RTS je na budžetu isto tako i u kulturi, koji guta prilično mnogo novca, a opet sa druge strane imate i ta sredstva koja su na raspolaganju i tih, nažalost 0,73, vi imate sada susret sa takvim aktivnostima koje nikakve veze nemaju sa kulturom, a finansirane su tako. Evo imate nedavno jedan vrlo onako ozbiljan problem koji se pred sve nas kao građane pojavio, da se iz budžeta za kulturu grada Beograda finansiraju bakljade na krovovima grada, što naravno ima veze sa politikom, ali nikako nema veze sa kulturom. E, vidite, to ne može da bude i to je, ako se simbolički prenesemo u sadržaj ovog naslova kultura posle virusa, mi onda možemo govoriti i o takvom virusu neznanja, nepoštovanja kulture i populističke, da ne upotrebi neki drugi reči politike koja nas ne vodi ka stvaranju i oblikovanju kulturne sredine koja samu sebe jača i koja dovodi sebe u red ozbiljnih zemalja koje razmenjuju kulturne sadržaje i koje su ponosne na svoju kulturu, nego dolazimo u situaciju da se stidimo onoga ko, da tako kažem, finansira takvu jednu kulturu.
Današnja tribina koja počinje u podne u Dorćol placu u Beogradu, kultura posle virusa, dakle, gospodine Hamoviću, ima ideju da otpočne dijalog i da, onako kako se kaže u pozivu na ovu tribinu, na samom kraju tog poziva, da se vidi koji modeli u ovakvoj situaciji mogu da pomognu kreativnom sektoru Srbije da se održi, da ostane produktivan i uprko svemu donese rezultate i našoj kulturnoj, ali i našoj društvenoj zajednici. Samo da ljude uputimo. Dakle, ovo je početak. Ljudi kulture izlaze sada prvi put i to na ovakav način, otvaraju na ovakav način jedan dijalog koji bi morao da donese rezultat.
Jeste, pazite, tu imate još jednu stvar. Mislim, mi počinjemo jedan dijalog, dakle, ne pretendujemo da kažemo evo ovako mora, nego da govorimo iz perspektive različitih iskustava, koje su manje ili više uspešne. Verujte, jedan od instrumenta ne može da se kaže u bilo kojoj zemlji da je potpuno produktivan i da su ljudi u kulturi tamo zadovoljni. S kim god pričate u Mađarskoj ili u Americi ili u Britaniji, svako će vam istaći nešto što nije dobro i naravno daće neku priliku da vidimo kako nešto dobro funkcioniše. Šta ćemo danas u razgovoru pokušati? Da damo jednu vrstu upoređivanja ili uporednog iskustva onoga koje se ovde odvija i onoga što imamo na raspolaganju kao iskustva drugih, koja mogu biti primenjena naravno i ovde. Jedna od stvari za kojom ćemo zaključiti današnji razgovor jeste zapravo jedan dokument, tako da imamo jednu vrstu proizvoda, jednu vrstu predloga sa tog sastanka, gde ćemo ponuditi stvaranje jednog fonda poput nečega što već postoji kod nas, a to je fond za nauku, gde imamo interventne mogućnosti ili mogućnosti istraživanja u kulturi upravo tih instrumenta koje možemo koristiti i zaštititi se od udara ovakvih kakav smo imali sada ili nekih u budućnosti kojih će takođe naravno biti. U svakom slučaju treba konstatovati još jednu stvar, a to je da ima veoma mnogo samostalnih aktera u kulturi, raznih konsultanata, producenata i tako dalje, koji učestvuju na jednom dinamičnom kulturnom tržištu, ali moramo reći i to siromašnom kulturnom tržištu koje mora stvoriti jednu bazu za podršku svim tim aktivnostima da bismo imali jednu produktivnu i prepoznatljivu kulturu u međunarodnoj razmeni koja ostvaruje rezultate izvan ove zemlje, a ne troši samo sebe, da tako kažem, i svoju substancu unutar zemlje.
Neka onda toliko bude za najavu ove tribine. Još jednom ćemo reći, tačno u podne počinje na Dorćol placu u Beogradu, a mi zahvaljujemo za ovaj razgovor gospodinu Zoranu Hamoviću iz izdavačke kuće Klio, jednom od učesnika današnje tribine Kultura posle virusa.
sjećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čantu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čantem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Devet časova 39 minuta. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorit ćemo sada o sportu, ali na jedan poseban način. Naš sagovornik koji je već tu na telefonskoj vezi je Žika Bogdanović. Žiko, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, dobar dan vašim slušalcima.
Kada smo se dogovarali kako da vas predstavim, rekli ste da je najbolje da vas predstavim kao urednika sajta balkanhandball.com, ali također čula sam od drugih da je poželjno da vas predstavim kao zaljubljenika u rukomet, kao nekoga ko je portparol Rukometnog saveza Srbije, je li tako?
Dobre, dobre informacije imate od kolega.
Ali za ovaj razgovor koji ćemo sada voditi, za ovu priču koju ćemo sada ispričati, Žiku Bogdanovića najavljujem i kao idejnog tvorca i scenaristu, dakle autora priče o jednom dokumentarnom filmu čija je posljednja klapa pala pre 4 dana ovdje u Beogradu, dokumentarnog filma o čuvenom rukometnom finalu prvenstva tada Jugoslavije u hali Pionir 1993. godine između Crvene zvezde i Partizana. I sada ja vjerujem da se na prvom mjestu zaljubljenici u rukomet, pa onda i dobri poznavaoci sporta sećaju te utakmice. Ona je zaista na mnogo različitih načina, pa i nivoa, hajde tako da kažem, ostala zapamćena. Ali za one koji ne znaju, hajde za početak, Žiko, da podsjetimo slušaoce o čemu se radi.
Tako je, pa ta utakmica i to finale 93. iz Pionira ostalo je urezano u pamćenju, negdje u kolektivnom sportskom sjećanju svih ljudi koji vole sport, a rukomet pogotovo. Znamo 93. godina kako je bila i šta je donosila u životima svih nas, godina sportskih sankcija, godina u kojoj je bila čuvena hiperinflacija, godina rata, godina nemaštine, i u takvoj godini u srpskom rukometu ili tada jugoslovenskom desila se interesantna stvar da su svi reprezentativci praktično ostali na okupu u dva najbolja srpska kluba, u Crvene zvezdi i Partizanu, i da se, eto kažemo, najkvalitetniji sport u tom trenutku, može se reći klubski, igro što se tiče Srbije, Jugoslavije, rukomet. Tako da to finale je bilo legendarno po mnogo čemu. Igrala se tri utakmice, bilo je puno naboja, po prvi put se rukomet igrao u hali Pionir, utakmice je završena posle produžetaka sedmercima, to je bila prva titula Partizana u istoriji kluba, tako da i sa više aspekata je bilo jako, jako zanimljivo.
I kažu, poslednji veliki rukometni spektakl, ne samo u Beogradu, nego u celoj našoj zemlji.
Pa ako može se reći, da je to bio poslednji veliki klubski spektakl i jedan od poslednjih trenutaka kada nam je rukomet stvarno značio puno svima i kada su, možemo reći, rukometaši po popularnosti bili u rangu košarkaša, fudbalera. Tako da film ne radi se samo o tom finalu, iako je finale negde vrhunac cele priče. Više se priča i o vremenu u kome se živjelo i o toj generaciji koja je godinu dana ranije ostala uskraćena za nastup na olimpijskim igram u Barceloni, kada su momci tri dana pred polazak u Barcelonu praktično saznali da neće moći da učestvuju zbog embarga. Tako da pratimo celu tu ludu godinu kroz film, sve to što su oni proživjeli, doživjeli, Beograd 90-ih, njihovo razočaranje takvom odlukom i tu utakmicu koja je praktično postala prvenstvo sveta, a ne SR Jugoslavije, s obzirom da oni nisu mogli da učestvuju ni u kakvim međunarodnim takmičenjima.
Kako je film zamišljen? Evo sad smo čuli tu priču, rekli smo u pitanju je dokumentarni film, pretpostavljam da ima sekvenciji snimaka iz 93. godine, ali ono što se sada već zna jeste da su akteri filma, dakle proslavljeni dokumentaši, snimani i sada, i da evo poslednja klapa je pala upravo na isti dan, dakle kao 93. godine 23. maja, kada se i desilo to legendarno finale.
Tako je, interesantno, nismo ništa nameštali, ali se baš desilo iz neka pomeranja da je Pionir slobodan baš tog 23. maja i baš 27 godina na dan 27-godišnjice te utakmice. Film je zamišljen kao, ja nisam neko koji dolazi iz sfere filma, pa neću se frljati tom terminologijom, ali film je zamišljen kao kombinacija snimaka sadašnjih i nešto arhive. Naravno, pokušavamo da se vratimo na neka mesta koja su bila bitna za tu generaciju, pa tako odlazimo u jednu beogradsku kafanu gde se, ajde kažemo, tugovalo posle te odluke da se ne ode u Barcelonu, gde su rukometaši i rukometašice proveli tu jednu noć posle odluke da im se praktično unište olimpijski snovi. Idemo u najpoznatije hale gde se igrao rukomet, na Banjicu, Pionir, imamo dosta kadrova i sa Ade Ciganlije, sa nekih najvažnijih lokacija po Beogradu gde smo snimali naše najbolje rukometaše. Tako da mislim da će to biti u skladu sa vremenom. Produkcija je vrhunska, produkcijska kuća Video Stroj je već dokazana u takvim stvarima, iskusna rediteljka Nataša Šević, Vlada Pajić kao neko koji je već pravio sjajne filmove iz domena košarke, 250 stepenika i serijal Zlatne momke, tako da mislim da će ljudima biti interesantno, da će imati šta da pogledaju, da se podsete, da se inspirišu, da se motivišu neke nove generacije i mislim da nam takvih stvari fali.
Apsolutno.
Mislim da ćemo dobiti jednu vrednu stvar za mnoge naredne generacije.
Čujem da su bili izuzetno dirnuti i sami naši legendarni rukometaši, Škrbić, Nedeljko Jovanović, da su prosto bili na neizvestan način van sebe, vrativši se na snimanju u taj dan i u tu utakmicu.
Pa znate kako, mi smo se potrudili da to tako bude, skupili smo ih na jednom mestu, uglavnom te glavne aktere, potrudili smo se da damo omaž nekim ljudima koji nisu sa nama, pre svega profesoru Jezdimiru Stankoviću koji je okupio tu generaciju, zatim čuvenom komentatoru Radio Televizije Srbije Srđanu Kneževiću koji je pratio tu generaciju, tako da smo i nekim preko razglasa u Pioniru, u audio u audio formatu puštali i glas i Duška Korać i Srđana Kneževića i profesora Jezdimira Stankovića, što je ostavilo poseban utisak na momke, s obzirom da su sve ono, sve to proživljavali zajedno sa njima pre 27 godina.
I ono što još uvijek ne znamo, kako će se film zvati, jel tako?
Da, iskreno da vam kažem, ne znam ni ja. Postoji neki radni naslov, blizu smo toga, koji će više da opiše društveni kontekst cijele priče, manje sportski, ali ajde, neka nešto ostane tajno.
A kada će film imati premijeru?
Mi se nadamo u narednih par mjeseci, još uvek ne znamo, zavisi od više faktora, tako da najvažnije je sada da se uradi postprodukcija, da se film završi, a premijere će biti sigurno, nadam se, i da će moći da se okupimo i još jednom da evociramo te uspomene.
Najlepše hvala i verujem da mnogi ljubitelji sporta sa nestrpljenjem očekuju ovaj film, bit će zaista lepo podsjetiti se, a ono što ste i vi, Žiko, rekli, bit će moguće inspirativno i za naš rukometni savez i za uopšte decu koja se interesuju za sport, da ponovo taj rukomet makar počne da zauzima ono mesto koje je nekad imao i taj značaj koji je nekad imao i u našem sportu, ali i u našem celom društvu.
Iskreno se nadam da će biti tako. Hvala vam puno.
Hvala i vama, Žika Bogdanović, scenarista dokumentarnog filma o rukometnom prvenstvenom finalu nacionalnom naše zemlje, dakle iz 93. godine, za sada bez dobrog naslova, bio je naš gost telefon.
Četiri i dnevnik je neljubavi, već
8 minuta do 10 časova. Ajmo malo na Drinu za sam kraj današnjeg jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Iako je još neizvesno da li će ove godine biti održana tradicionalna drinska regata u Bajinoj Bašti, ali ipak mnoštvo je sadržaja koji turiste privlače na tu reku, ne samo leti. Da čujemo Predraga Stojkovića.
Bajina Bašta sve je popularnija zbog bisera prirode Drine. Reka je mnogima odavno zamenila more i svake godine sve je više smeštajnih objekata pored reke, omiljene svim generacijama posetilaca. Drveni kompleksi pored Drine pristupačni su i plićem džepu. Za mlade iz tih krajeva turizam je prilika za sezonski posao.
Dolaze nam i iz Nemačke su dolazili, iz Belgije, iz stranih zemalja i prosto mislim da je ovo mesto već 5 ili 6 godina ovo radi. I da je svake godine sve popunjenije i popunjenije.
Ovih dana već su popunjeni svi kapaciteti do septembra. Posebno su privlačni objekti na vodi do kojih se može isključivo plovilom.
Ovdje počinje vežbanje balansa. E onda već kad se vraćaju za Beograd, Novi Sad, oni su već
izbalansirani.
Oni se ne ljuljaju, nego hodaju kao po suhu.
Takav objekat pravi je dar pasioniranim zaljubljenicima u prirodu.
Kad dođu koncerti i kad sve to krene, nekako uvek imate taj mir koji se nalazi baš ovdje u prirodi.
Prirodne lepote Drine i jezera Perućac inspirisale su Aleksandra Savića, avanturističkog vodiča, da zavičaj poveže sa Evropom.
Leti radimo ovdje, zimi sam u Finjskoj, na severu Finjske radimo, isto se bavim turizmom gore, tako da uči malo i kako oni rade, šta oni rade.
Polovinom juna počinje sezona plovidbe kanjonom Drine put Višegrada. Lepote turisti otkrivaju i sa vode i na izletima u priobalju.
Postoji varijanta off-road sa džipovima, obilazak Tare iz neke druge perspektive. Tara je ispresecana sa desetinama kilometra makadamskih i zemljanih puteva.
Vodeni sportovi magnet su za ljubitelje uzbuđenja, a rafting je samo jedan takav segment.
Kad je nizak vodostaj, ronjenja, isto je lepo da se iz neke druge perspektive vidi Drina. Jer kad odete ispod vode, odoživite pravu onu reku, zelenu, divlju.
Zbog svega što nudi Drina, čitav kraj je krenuo tokom ubrzanog turističkog razvoja. Stanovništvo od države očekuje podršku u razvoju, ali pre svega u čuvanju prirodnog bisera, privlačnog i turistima iz zemalja koje imaju more.
I s obzirom da je jedna od tema kojima smo se bavili u današnjem jutarnjem programu bila i ona koja se odnosila koliki je to udar na kućni budžet, dodatni udar, kupovina maski. Evo vesti koja je upravo pristigla posredstvom svjetskih agencija. Singapur svim stanovnicima deli besplatne maske za jednokratnu upotrebu, a ljudi ih mogu uzeti na oko 400 automata širom grada. To je treći put da država deli maske stanovnicima, ali prvi put to radi putem automata, prenosi BBC. Singapur je u početku uspevao da drži pod kontrolom koronavirus, ali posljednjih nedelja je došlo do naglog povećanja broja zaraženih i to uglavnom među stranim radnicima. Broj slučajeva virusa korona u Singapuru premašio je 32.000, što je najviše u jugoistočnoj Aziji. To je dakle posljednja informacija i jedna od posljednjih vesti koju smo upravo primili posredstvom servisa svjetskih vesti. A od vas u ovom trenutku će se oprostiti oni koji su realizovali jutarnji program, izdanje za sredu 27. maj na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku potpisuju Nataša Mančić i Dragan Dimić, ton majstor bio Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji i poziv da i dalje ostanete na našim talasima. Posle vesti u 10 počinje magazin na prvom, a sa vama će biti koleginica Olivera Stajić. Prijetno i do slušanja.
Žena samo cvijet što se